Каваліха. Жыў сабе адзін каваль негадкі. Да на яго ліха была ў яго жонка каваліха. Паганая была баба. Заела яна каваля, і не мог ён з ёю справіцца. А ведама, каваль заўжды сядзіць у карчме або ў кузні, а прыйдзе да гасподы чорны як мурын. Хоча жонку пацалаваць, а тая як наваліцца, быжды на гамана, да ўчэпіцца ў гіру, да пачне вадзіць па хаце, дак каваль не рад, што і зачапіў ліхую бабу. А тая была дужая да ўпраўная, што ніякі мужчына не мог яе пабароць. Награваўся каваль з той ліхою бабаю, да нічога не парадзіць, ні кабыла не прамяняе. Жаліцца каваль мужчынам, а тыя смяюцца, да строяць кепікі. От да каваль, кажуць, і сорама яму няма. Жонка цягае за чупрыну, скора барадою бы венікам будзе піч вымятаць. А кавалю не да смеху, калі з ліхою зладу няма. Мужчыны смяюцца, а каваль чуць не плача. Папробаваў ён маўчаць ды не чапаць ліхую бабу. Дак дзе там, яшчэ гары захадзілася. Што ты, ка, маўчыш бы, пень, што цябе і не чуваць? Верашчыць баба на ўсе сяло, сорам кавалю, а не ведае, што пачаць. Абрыдла яму свая хата, свой прытулак, ходзіць та з кузні та ў карчму, та з карчмы та ў кузню. Але баба і тут яго трапіла, дай давай зневажаць, да пярэсціць пры людзях. Суздрома шалела баба, не пускае каваляй да гасподы. Ну, думае каваль, пачакай жа, хварэць твоей матары, пайду даю таплюса, пабачымо, як ты тагды будзеш хвабрыцца. Пашоў каваль крацэ, взяў доўгі ражон, дай тыкае ў воду, выбірае, дзе глыбей. Тыкаў ён, тыкаў, да папаў на чортава гнездо. Спалохаўся чорт, бачыць, што каваль у яго дзяцей павынізвае вочы. Выскачыў з вады, дай пытае: каваль, што ты тут робіш? От хачу тут цэркаў будаваць. Давай тут чорт прасіць каваля, каб ён не чапаў гэтага месца. Дам, кажа, табе, што схочаш, толькі ідзі ты адсюль. Дам табе многа золата. Наліха мне золата. Ведаеш, што ў каваля рукі па локаць у золаце. Пабудую табе новую хату. Нашто мне хата, калі мяне ў сваю халупу жонка не пушчае? Дам пару харошых коней. Не, не, замахаў каваль рукамі. Тагды жонка суздром супакой не дасць. Будзе грызці, каб вазіў жыдоў або паноў. Дак чаго ж ты хочаш? Зрабі, каб жонка не грызлася. Гэ, таго і чорт не можа парадзіць. А дзе чорт не іме, там бабу пашле. Хіба, кажа чорт, клін кліна выганяе. Добре, я пашукаю такую бабу, каб яна суняла тваю жонку. На том яны і разышліся. Чорт паляцеў шукаць такое бабы, каб яна спыніла каваліху, а каваль падумаў, што ўтапіцца яшчэ паспее, дай пацёкся ў карчму. Тым часам агледзелася каваліха, што каваля няма ні ў карчме, ні ў кузні, і бегае па сялу з качаргою, бы апантаная. Косы на сабе рве, да крычыць на ўвесь свет. Сабраліся людзі, дай кажуць, што, мабыць, суздром ускруцілася каваліха, а чорт тут агінаецца, да толькі хвастом пакручвае. Так это ему весело пазіраць на шалёную бабу. Стаіць чорт, прыслухоўваецца, што гавораць людзі. Адзін кажа, што лепш засіліцца, чым з такою бабаю ажаніцца. Другі кажа, што лепш згніць, чым з ліхою бабаю жыць. Слухала, слухала тут адна маладзіца, дай кажа: я б яе адразу адучыла, каб я была яе гаспадаром. Пасмяяліся мужыкі, пастроілі кепікі з такое хвабрая маладзіцы, дай давай расходзіцца на работу. Тым часам чорт і прычапіўся к той маладзіцы: наўчы да наўчы, што б ты зрабіла, каб суняць каваліху. А што ж ты за тое дасі? Пытае маладзіца. Дам цэлую шапку грошай. Не, нашто мне цэлая шапка грошай? Ты дай мне хаця не цэлую шапку золата. Гэта яшчэ лепш, думае чорт, дай кажа: добре, дам мне цэлую шапку золата. Згода, кажа маладзіца, прынесі золата, та я наўчу, што зрабіць з кавалихаю. Паляцеў чорт збіраць золата, а баба ўзяла жлукту, паставіла яе над пограбам, а наверх поклала дыравую шапку. От принес черт золото, сыпанул шапку, а оно только зазвенело. Да черт ведая, куды делоса. Полетел черту другая, набрал стольки золота, что чуть припер, але сыпал ён сыпал, а у шапцы ничего не остается. «Обшукала ты мене», — кажа чорт. «Як обшукала?» «На то был уговор. Ты казал, что дасі мне целую шапку грошей? Казал ти не?»
«Казал».
«Шапка не целая?»
«Не целая».
«Дык як же я тебе шукала?» «Гэта ты, мабыць, хотел мене обшукать. И давай, молодица, перестить чорта». Чуть той вырвался, а друг сай золота досунул подогнувший хвост. От прибегает чорт кавалю да и кажа, что знайшоў такую молодицу, але яна вельми хитрая и мене обшукала. «Малайцом молодица», — думая каваль, и пытая чорта, где она живе. Чорт сказал: «Почакай», — кажа каваль, «хібо я сам з ёю пагаманю». От чорт полетел к своему делу, а каваль пошел к той молодице. Ведомо, улетку все пошли на работу, а молодица сказала господару своему, что болит живот. И осталась у хати лечить те гроши, что принес чорт. Пришел каваль, покалякал с молодицею, да и подкатился к ёй. Сподобалася ему молодица, да и он ёй сподобался. Ведомо, гулящий человек, да ядраны, бо своя лихая баба. Натешился каваль за целый день, немаль до самого змроку. Але вздумал, что трей до господы. «Заесть мене, каже ён, моя лихая баба». А молодица и научила его, что зрабить с бабою. Рад каваль. Еще раз у подяку угодил молодицы, да и пошел смело до господы. Ось убачила его жонка, да почне верашчать, да почне зневажать. «Где ты волочишься, волоцуга?» — пытая надо, сляпицей у вочи лезя. «Почакай, баба, — кажа каваль, — я был у волости. Мене хочуть выбрать старшинёю, да вот не умею, як ноги за карак заложить». «Гэй, сяки такі, — кажа каваліха, — ось погляди, я тебе навучу». Села гэта баба на пол, шамелях спадницу на голову, да и заложила ноги за карак. Тут каваль узял трапкач, звязал ей ноги, да и давай вучить попружкою по заднице. Качается кавалиха бы клубок, да выслабаниться не можа. А каваль намочивая попружку, да лупить бабу по голой заднице. Закляласа, да забожилася кавалиха, что больше не будет свариться, что будет покартаться господару. Задоволился каваль и развязал лихую бабу. С тае пары стала кавалиха мягкая, хать у вуха уложи. А мой затым еще она стала добрая, что каваль вельми почал учащать к той молодице. А ведомо, люби жонку щира, да она и на карак сядя. Переказал озёмша, злучец.